Vom citi din Epistola 1 către Corinteni, capitolul 1, versetul 3, primele 9 versete. 1 Corinteni, capitolul 3. Cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca nici unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tale, căci nu le puteți suferi, ci nici acum chiar nu le puteți suferi, pentru că tot lumești sunteți. În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri și dezbinări, nu sunteți voi lumești, ci nu trăiți voi în felul celorlalți oameni? Când unul zice, eu sunt al lui Pavel și altul, eu sunt al lui Apollo. Nu sunteți voi oameni de lume? Cine este Pavel? Și cine este Apollo? Niște slujitori ai lui Dumnezeu prin care ați crezut și fiecare după puterea dată lui de Domnul. Eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă, nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Cel ce sădește și cel ce udă sunt tot una și fiecare își va lua răsplata de pe osteneala lui. Căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. Înainte de a vedea mai ceva mai profund ce ne spune textul acesta despre creștinii lumești și creștinii duhovnicești, vreau să fac câteva remarci. Poate să vă deranjeze. Nu le fac în spirit de critică sau de judecată, ci de întărire a unității dintre noi și a revenirii la normalitatea care o aveam înainte de a fi această perioadă de 2 ani de zile sau de 2 ani și ceva, cu pandemia. În primul rând, adunarea noastră este pornită din adunarea din Carol Davila. În adunarea din Carol Davila, prin anii 1995-97, era arhiplină și trebuia să se facă un al doilea program după. Primul program era de la evangelizare de la ora 10 jumătate la ora 11 și jumătate și al doilea program era de la 11 și jumătate până la 12 și jumătate, pentru că nu încăpea puhoiul de oameni. Și s-a împărțit în cele două feluri. Dar programul normal era de la ora 10 și jumătate la ora 12. Și, așa după cum știți, veneau frații, veneau surorile, veneau bărbații, veneau femeile, tărășeau într-o parte femeile și într-o parte bărbați. Asta a fost regula adunării noastre de la începerea lui, de la nașterea ei și de la apariția ei pe fund, pe acest cer al constelațiilor adunărilor lui Dumnezeu de pe pământ. O adunare care se deosebit de celelalte prin faptul că avea niște reguli, alte reguli, alte principii, alte moduri de înțelegere a întâlnirilor creștine. Deci, bărbații erau într-o parte și femeile erau într-o parte. Și așa am moștenit și noi, și așa s-a format și adunarea din Colorian, până când a venit pandemia și aici, atunci a trebuit să stăm, mă rog, stat, toți lângă soție și până la urmă a stat amestecat. Acum s-a terminat pandemia. Este loc aici în spațiul destinat surorilor, suficient pentru toate surorile să stea pe partea aceasta. De asemenea, este loc pentru bărbați să stea pe partea cealaltă, în așa fel să fie ordine și să fie acel farmec care izvorește ca noutate față de mediul lumesc, unde oamenii stau amestecați și nu e nicio problemă. Asta e o regulă, sigur că nu este mare păcat că facem lucrul acesta. Totuși, rânduiala e rânduială, istoria bisericii este istoria bisericii și trebuie să rămână. Și dacă vrem să venim cu inovații, să venim cu inovații pe partea spirituală, a sufletului, ci nu pe partea aceasta formală. Al doilea lucru care vreau să-l spun este că la frângerea pâinii se citește de către un frate, de către doi frați, de către trei frați. Și e bine că să citesc locurile de scriptură care vorbesc despre suferințele Domnului. Dar fiecare frate care participă la frângerea pâinii trebuie să citească. Nu unul, același. Nu avem aici, cum nu avem nici predicatori care sunt frații care vorbesc, așa și la frângerea pâinii, fiecare frate care vine la frângerea pâinii poate să frângă pâinea, poate să mulțumească, poate să citească din Scriptură, are această libertate și în asta stă frumusețea faptului că suntem o familie și că suntem frați. Și rugăm pe frați. Sunt frați care n-au deschis gura niciodată la adunarea de frângere a pâinii. Nu-i normal lucrul acesta. Venim aici înaintea Domnului. Domnul Iisus e Mântuitorul nostru. Este cel ce a stat pe cruce pentru noi, a suferit groaznic pentru păcatele noastre. Și venim să ne închinăm înaintea Lui, să-i spunem un cuvânt, să spunem ceva, să ne manifestăm într-un fel dragostea noastră pentru acela care ne-a mântuit, care ne-a răscumpărat și care a făcut din noi copii ai Tatălui. Îi rugăm pe frați. Îi rugăm, fiți fraților activi, fiți fraților implicați. Veniți cu inima încărcată să vă vorsați, nu numai fratele Cârstea să citească. Dacă nu citește nimeni, sigur că trebuie să citească un frate, ci dânsul se ridică și citește. Dar nu fiecare frate de aici poate să se ridice și trebuie să se ridice și să-și arate în felul acesta respectul pentru Domnul Iisus Hristos care este prezent aici. Ce aș mai spune? Am multe de spus, dar nu vreau să vă necăjesc. Surorilor, fetelor, nu mai veniți, mă, cu un șiret pe cap. Ori veniți cu capul descoperit, fără să simulați că l-ați acoperit, să simulați că faceți împlini Scriptura, ori veniți, domne, cu batic, cum trebuie. Acoperiți-vă capul așa cum se cere și se așteaptă de la o femeie credincioasă. Iarăși, aici sunt păreri împărțite și frații penticostali și mai liberi, că ea mai serioși, tu mai serioși decât noi, și alți frați și alte adunări evanghelice, au deschis ușa. Domnul să-i ajute pe frați să nu mai deschidă ușa. Să fie atenți. Sigur că nu e o problemă, sigur, e problema de mântuire, e o problemă de ascultare. Și vom vedea în continuare ce e cu și cu ascultarea aceasta. Acum am citit acest loc din Scriptură de la 1 Corinteni 3. Un loc serios. Și cuvântul lui Dumnezeu pune în fața noastră două grupe de credincioși. Două grupe. Credincioși conduși de firea pământească sau credincioși firești și credincioși călăuziți de Duhul Sfânt sau credincioși duhovnicești. Și ce îi caracterizează pe fiecare din aceștia? Și în acest timp pregătit de Dumnezeu în bunătatea Lui, întreaga noastră întâlnire dorim să aibă ca centru o întrebare pe care Domnul vrea să ne punem fiecare dintre noi în mod deschis, serios și foarte personal. Întrebarea este aceasta. Ce fel de creștin sunt? V-a spus vreodată întrebarea aceasta? Ce fel de creștin sunt? Sunt creștin firesc sau sunt creștin duhovnicesc? Și dacă sunt creștin firesc, e bine lucrul acesta? Deci ce fel de creștin sunt? Vă rog, fraților, vă rog, surorilor, puneți-vă în lăuntru dumneavoastră această întrebare, în mod sincer, personal. Veniți la adunare, nu formal. Nu veniți doar ca să faceți un ritual, ci veniți pentru a avea un câștig spiritual personal din faptul că veniți la adunare. Alminter, degeaba veniți. Întrebarea este personală. Fiecare dintre dumneavoastră să-și o puneți. Ce fel de creștin sunt eu, Domnul? Ce fel de creștin sunt? Păi cum, frate, sunt mai multe feluri de creștini? Da, sunt mai multe feluri. Sunt două feluri de creștini. creștini firești, ci creștini duhovnicești. Eu ce fel de creștin sunt? Este o întrebare. Să nu ne gândim la alții. Este această ispită puternică prin care diavolul vrea să anuleze efectul binecuvântat al cuvântului lui Dumnezeu în noi. În timp ce ni se vorbește nouă, noi luăm cuvintele spuse și le considerăm potrivite pentru cutare frate sau pentru cutare soră. Și în felul acesta, pentru că nu venim aici cu gândul vorbește Doamne că robul tău ascultă, nu avem niciun folos din faptul că venim la adunare. Dar vă întreb, să vă întrebați, vin eu cu gândul acesta la adunare, vin pentru asta să-mi vorbească Domnul, vin eu pregătit cu sufletul deschis să-mi vorbească Domnul? E o întrebare. Și răspunsul este în dreptul nostru al fiecăruia. Ce fel de creștini sunt? Sunt creștini firesc sau sunt creștini duhovnicesc? Înainte de a vedea din cuvintele citite, din cuvintele inspirate, ce înseamnă creștin firesc și ce înseamnă creștin duhovnicesc, este nevoie să ne aducem aminte de câteva lucruri în legătură cu prezența Duhului Sfânt, în legătură cu călăuzirea Duhului Sfânt, în legătură cu starea de plinătate a Duhului Sfânt, și aceasta pentru că unii dintre noi avem încă o idee greșită despre aceste lucruri așa de importante. Sau nu avem nicio părere. Nici nu ne exprimăm. Înainte de a vedea din cuvintele inspirate ce înseamnă creștin firesc și ce înseamnă creștin duhovnicesc, este nevoie să ne aducem aminte de câteva lucruri în legătură cu prezența Duhului Sfânt, cu călăuzirea Duhului Sfânt, cu starea de plinătate a Duhului Sfânt, și aceasta pentru că unii dintre noi avem încă o idee greșită despre aceste lucruri așa de importante. Să ai Duhul Sfânt. Întrebarea este, aveți Duhul Sfânt? Una dintre condițiile când vii să stai de vorbă cu frații pentru a participa la adunarea de cină este aceasta. Te întreabă frații, ai Duhul Sfânt? Ai primit Duhul Sfânt? V-a întrebat și pe dumneavoastră? Cu siguranță că v-au întrebat frații. Să ai Duhul Sfânt. Să ai conștiința faptului că ai Duhul Sfânt. Că îl porți pe Duhul Sfânt, că ești un templu al Duhului Sfânt. Acesta este un lucru extrem de important și dă cu adevărat substanță, valoare și culoare veritabilă ființei noastre spirituale. Să ai Duhul Sfânt, să fii călăuzit. Da, una din întrebări, din nou repet lucrul acesta, era, te întreabă frații când vrei să vii la frângerea pâinii, ai Duhul Sfânt? Aduceți aminte? Să ai Duhul Sfânt, să fii călăuzit de Duhul Sfânt, să fii plin de Duhul Sfânt, nu înseamnă starea de exaltare deosebită. Nu însemnează starea în care vorbești în alte limbi. Nu însemnează starea în care faci minuni și ai puteri miraculoase, deosebite, prin care atragi privirile și te impui înaintea celorlalți. Nu înseamnă nici o activitate deosebită, specială, febrilă, într-un domeniu de senzație. Nu înseamnă nici starea de desăvârșire deplină, de om perfect, de om desăvârșit, o stare în care nu mai e de crescut. A fi călăuzit și umplut de Duhul Sfânt înseamnă pur și simplu să avea întreaga ta ființă supusă în întregime Domnului Iisus. Înseamnă să fii plin de Domnul Iisus. Înseamnă că Domnul Iisus este cel mai scump inimii dumitale, că te-ai supus în întregime și pe deplin Lui. Pentru unii dintre noi, Domnul Iisus este doar Mântuitorul. Mare lucru este să crezi lucrul acesta, dar nu e tot. El este cel ce s-a așezat pe cruce cu păcatele mele asupra Lui și a murit în locul meu. A primit pedeapsa care trebuia să primesc eu. Și m-a scăpat pe mine de pedeapsa care mi se cuvenea pentru păcatele care le-am făcut. Este doar Mântuitorul. Dar Domnul Iisus nu este și stăpânul. Domnul Iisus nu este și Domnul inimilor. Aceștia consideră că e normal să aibă propria lor voie. Că e normal să se conducă singur după propriile lor plăceri. Că e normal să se conducă după propria lor înțelepciune. Vorbesc ce le place. Ce le-a pur și simplu ce le place. Și câte vorbe ne la locul lor, deplasate, ușuratice, rostesc unii dintre noi. Critici, judecăți, acuzări, exprimă aceste vorbe voia stăpânului. E Domnul Iisus stăpân? Este El cel ce se folosește de limba mea să rostesc acele cuvinte? Nici vorbă. Apoi, aceștia se duc unde le place. Acum e vremea concediilor și unde mergem în concediu? În Bulgaria, în Grecia? Da. Întreabă pe Domnul, câți dintre cei care pleacă în concediu, dintre cei credincioși, îl întreabă pe Domnul, Doamne, unde vrei să mă duc? Și cu cine vrei să mă duc? Câți se supun Domnului Iisus și așteaptă ca Domnul Iisus să le dea călăuzirea de care au nevoie în această privință? Ei se duc unde le place, se ocupă cu ce doresc, se folosesc de bunurile lor pământești după bunul lor plac. Își sunt singuri stăpâni, totuși nu se jenează în fățărnicia lor să spună, Doamne Iisuse, ești Domnul meu, ce neadevăr. Domnul lor este euul lor, este firea lor veche. Domnul lor este plăcerea lor. Și așa a apărut în adunare și a crescut considerabil, în special în ultima vreme, ceata numeroasă a creștinilor care ascultă de euul lor, a creștinilor care fac voia euului lor și nu voia Domnului. Unii dintre noi am venit la Domnul Iisus ca la acela care ne poate face din ființe robite de păcat oameni liberi. Am venit la Domnul Iisus ca să găsim fericire, dar în loc de aceasta e amărăciune, înfrângere, sărăcie spirituală. Viața lor e lipsită de bucurie, de pace, de bunătate. Este o viață chinuită și se întreabă cu inima arsă. De ce, Doamne, e așa? Am venit la Tine. De ce nu am bucurie? Domnul Iisus, iubiților, Mântuitorul nostru, ne iubește pe toți, pe fiecare dintre noi, cum nu ne iubește nimeni. Iubirea Lui n-a încetat și nu încetează față de noi. Domnul Iisus vrea să fie cât mai intim cu noi. Domnul Iisus vrea să ne fie aproape de noi oricând. Domnul Iisus nu vrea să fie despărțit de noi nicio clipă. Domnul Iisus nu poate suporta acest lucru. Nici o mamă care își iubește copilul și nici o mamă care își iubește copilul nu iubește cum ne iubește Domnul Iisus pe noi. Domnul Iisus vrea să fie cât mai intim cu noi. Domnul Iisus vrea să aibă părtășie neîntreruptă cu noi, pentru ca să poată astfel să se dea pe El însuși nouă fiecăruia dintre noi. Ne amintim acum de dragostea Domnului Iisus pentru că adevărata înlăturare a păcatului e aceasta. Când lumina pătrunde, întunericul dispare. Întunericul se împrăște. Pot vorbi, pot învăța, pot impune, mă pot angaja, pot depune eforturi. Nimic nu se schimbă doar când lumina Domnului pătrunde în lăuntru nostru. Numai prezența Domnului Iisus înlătură păcatul din viața. Numai prezența Domnului Iisus în mine, conștientizarea prezenței Lui mă sfințește, mă ține departe de păcat. Să las pe Domnul Iisus să mă umple, iată adevărata sfințenie. Să fiu plin de Domnul Iisus din momentul în care m-am trezit și până momentul în care îmi pun capul la păpernă la sfârșitul zilei. Mari greutăți apar din cauza lipsei unei vieți trăite sub călăuzirea Duhului. Mari greutăți apar din cauza lipsei unei vieți de plinătate duhovnicească. Mari dificultăți apar datorită trăirii sub călăuzirea firii pământești. Cea mai mare greutate și cea mai mare dificultate este în relația cu credincioșii. Domeniul cel mai fragil, domeniul cel mai vulnerabil, domeniul cel mai, care pune cel mai mult în evidență și cel mai clar în evidență ce fel de creștini suntem noi, este acest domeniu a relațiilor cu frații. În special și cu oamenii în general. Deosebirile de temperament dintre noi, care sunt? Deosebire de caracter dintre noi, care sunt? Deosebire de vedere în privința unui adevăr biblic, care sunt? Deosebirile de vederi în privința unei rânduieri în adunare, care sunt? Toate acestea și altele îi fac pe unii credincioși să vorbească și să scrie cu multă răceală unii împotriva altora. Când nu e Duhul lui Dumnezeu care să ne umple, când nu suntem creștini duhovnicești, este Duh de judecată în noi, este Duh de critică aspră, este Duh de desconsiderare și răceală, ce multă răceală este între noi. Ce puțin sunt aceia dintre noi care, deși au păreri deosebite într-o privință sau alta, pot totuși spune în adâncul inimii, da, sunt deosebiri de vedere între noi. Este adevărat. Dar noi suntem una în Domnul Iisus. Între noi este unitate și armonie și dragoste și noi îl adorăm împreună pe scumpul nostru Mântuitor. Fraților și surorilor, dacă vrem să avem o inimă plină de iubire pentru orice copil al lui Dumnezeu, trebuie să fim plini de Domnul Iisus. Trebuie să fim creștini duhovnicești. Dacă suntem plini de Domnul Iisus, îl vom iubi pe fratele, îl vom prețui, îl vom respecta. Dacă suntem plini de noi, îl vom desconsidera, îl vom judeca, îl vom vorbi de rău, îl vom privi de sus, îl vom ocoli, ne vom separa de el. Este nevoie de călăuzirea Duhului Sfânt pentru a avea relații normale cu cei credincioși, pentru a putea împlini porunca Domnului Iisus să ne iubim unii pe alții cum ne-a iubit El. Fraților, spune Pavel, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. Și cuvântul spune că între creștini sunt două categorii, creștini firești sau lumești și creștini duhovnicești. Și mai ales că acolo în Corint erau mai mulți creștini firești. Corintenii erau creștini, creștini adevărați, copii ai lui Dumnezeu, dar aveau mare cusur, au rămas prunci. N-au crescut deloc, erau firești, erau lumești și apostolul spune, nu v-am putut învăța lucrurile duhovnicești despre viața spirituală, fiindcă nu le puteți primi, dar nu le puteți primi nu din cauza că sunteți neînțelepți sau slabi, ci pentru că sunteți firești, pentru că ați rămas tot prunci. Cum este un creștin firesc? Creștinul firesc este copilul lui Dumnezeu care trăiește spiritual o copilărie prelungită dincolo de limita normală. Ce frumos și atrăgător este un copilaș de 6 luni. E dulce, e gingaș, e o delectare, gânguritul lui, gropițele din obraz, gesturile pe care le face, cum pune mâna pe orice și îl duce la gură imediat, vrea să se ridice, dar nu poate, nu poate mânca singur, nu se poate îmbrăca singur, nu se poate păstra curat singur, nu poate deosebi lucrurile, nu poate deosebi ce e bun de ce e rău. Dar chiar această neputință și nepricepere la un prunchi e o încântare. Dar dacă trec încă 6 luni, sau încă un an, sau 10 ani, și copilul nu crește deloc, nu poate merge pe picioare, nu se poate hrăni singur, Acesta este cu totul anormal și îngrijorător. E evident bolnav. Și mai pot spune aici încă câteva cuvinte care trebuie să le înțelegem. Un prunc nu se poate ajuta pe sine și nu poate ajuta pe alții. Pruncul depinde în întregime de altul și vrea mereu să fie în centrul atenției altora. Când totul merge bine și are tot ce-i trebuie, este mulțumit, gângurește, surâde, dar dacă se refuză cele mai mici dorințe, protestează cu vehemență. Pruncii, creștinii firești, nu pot să se hrănească singuri din cuvânt. Altcineva trebuie să-i hrănească. Și pentru că nu pot să deosebească lucrurile înghit, fără control, tot ce li se oferă. Totul este bun pentru creștinul firesc. Evanghelia prosperității, mișcarea carismatică, vorbirea în limbi, ungerea cu îndelemn, botezul al doilea, sabatul, chiar și martorii lui Jehova. Totul este bun. Sintagma, ce e rău în asta, asta îl caracterizează. Astfel de creștini rămași în starea de pruncie multă vreme sunt nedezvoltați, sunt anemici, debili și în această stare de slăbiciune spirituală toate bolile ca supărarea, sureșitarea, mânia, necurăția, vorbirea de rău, egoismul, mândria, invidia, ochiul rău, toate bolile spirituale se alipesc de ei. Creștinii firești nu pot ajuta pe alții și nu pot fi de folos altora, ci încurcă pe cei din jur. Spunea Pavel, între voi sunt zavistii, adică invidii, certuri și dezbinări. Nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni? Când creștinul dă frâul liber temperamentului său, mândriei sau duhului de partidă, când îi auzim pe creștini spunând lucruri rele despre alți creștini, când un frate nu-și poate deschide inima față de alt frate, ci îl prezintă ca pe niște ticăloși, când se aud cuvinte ca acestea, ce mult îmi displace acel frate, nu pot să-l sufăr. Toate acestea sunt trăsături ale pruncului, sunt roade ale firii pământești și exprimă clar cât de mici au rămas unii dintre noi, cu toate că au pretenție de maturitate. Iubiților, orice gest, orice vorbă, orice sentiment care nu izvorăște din iubire sinceră de Dumnezeu este din firea pământească și acesta este dovadă că omul acela este firesc. Am spus aceste câteva lucruri pentru a ne ajuta pe fiecare să răspundem în mod real la întrebarea: ce fel de creștin sunt? Sunt eu un creștin firesc? Sau sunt creștin duhovnicesc? Și este în dreptul fiecăruia dintre noi răspunderea să ne plecăm asupra acestei întrebări și să răspundem cu toată seriozitate. Doamne, asta sunt. Am fost așa, vreau să nu mai fiu așa, te rog să mă ajuți, să mă schimb și să cresc și să trec de la starea de creștin firesc la starea de creștin duhovnicesc. Amin.